Miksi te olette täällä, ettekä Kultaranta-keskusteluissa, jotka on nyt käynnissä?
No, tietenkin päällimmäinen syy on se, että mä en ole todellakaan VIP-listalla. Mä en saa kutsuja mihinkään, missä tärkeät ihmiset kokoontuu. Mutta toiseksi mä oon Brysselissä, mä todella oudossa paikassa. Mä olen täällä keskellä parlamenttia tällaisessa todella fansissa studiossa ja mepit tuossa kahvittelee taustalla. Tää on hivenen outo tää setting mulla tällä hetkellä.
Joo, mäkään en oo saanut mitään VIP-kutsua ja on tiettyjä pomovastuita, jotka pakottaa nyt olemaan täällä Sanomatalossa.
Joo, mun on pakko myöntää, että mäkään en saanut kutsua tänäkään vuonna näihin keskusteluihin. Mutta samaan aikaan mä vähän funtsin, ehkä tää on tämmösen niinku katkeran ihmisen funtsintaa, mutta mä en ihan aina taju näitä suomalaisia keskustelufestareita, joissa on siis ihan samat naamat, jotka tappaa muutenkin arjessa on aika paljon toisiaan. Ja sitten he keskustelee kahvilla, lounailla, töissä keskenään. Että herää vähän kysymys, että mitä ne näiden virallisten keskustelujen ulkopuolella sitten tekee tavatessaan? Että eikö ne keskustele näistä asioista, missä esimerkiksi Suomi-areenassa tai Naantali 24H tai Kultarannassa sitten keskustellaan? Mä haluaisin nähdä jonkinnäköistä tutkimusta tai edes kyselytietoa, että mitä hyötyä näistä keskusteluista on. Mä en siis dissaa, että nämä pitäisi lopettaa tai tämä on niin täysin turhia. Mutta tällaisena kyynisenä toimittajana mä vaan haluan tietää enemmän. Mutta hei, tänään me ei ainakaan lätistä tyhjiä. Mennään lauantai-kerhosti tutkitusti tykin kaman ääreen. Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikka-podcastia ja minä olen Emil Elo. Täällä tänään vieraana suoraan parlamentista Jarno Hartikainen sekä Teemu Muhonen, joka tällä hetkellä itse asiassa vetää Helsingin Sanomien politiikan toimitusta Hanna Mahlamäen sijaisena. Teemu, sä pukeudut aina siististi, joten susta ei kyllä päällisinpäin huomaa mitään eroa, mikä paljastaisi tämän ylemmän toimihenkilöstatuksen, mutta miten sä itse näet? Näet sä niin maailman nyt eri tavalla ennen kuin vastuu painaa?
No siis pukemistahan tarvii miettiä vähemmän kuin ei olla eduskunnassa koko ajan. Senhän takia pitää vähän pukeutua. Mutta noin muuten niin ei tässä niin hirveästi vastuupaino. Mä joudun miettimään vähän enemmän otsikoita ja sumplimaan kuvaajia eri paikkaa, mutta kyllä siitä selvitään.
Hienoa. Hei, eurovaalit käytiin viime viikolla. Iso kuva oli lopulta aika odotettu. Keskusta oikeisto otti voiton. Laita oikeisto sai paljon ääni varsinkin Saksassa ja Ranskassa. Mutta Suomessa uitiin tällaista yleiseurooppalaista virtausta vastaan, kun vasemmistoliitto tuli peräti toiseksi näissä vaaleissa. Käydään Li Andersson tarkemmin läpi tuossa vähän myöhemmin, mutta otetaan nyt ensin teiltä tällaiset hot takeit. Jos tätä ilmiselvyyttä, eli Anderssonia ei lasketa, niin mitä te huomioisitte tuossa tuloksessa?
Haluatko puhua Suomen tuloksesta vai Euroopan tuloksesta?
No sä voit puhua Euroopan tuloksesta, kun sähän sitä oot varmaan seurannut vähän enemmän.
No enemmän joo. No siis se tuloksessa jotenkin ehkä merkitepantava on se, että se oli tosi odotusten mukainen. Ja paitsi että ehkä vähän niin kuin hyyty kuitenkin se laita oikeiston nousu, että ihan sellaista niin kuin mitään jytkyä ei tullut. Että sitten totta kai kahdessa isossa jäsenmaassa, Saksassa ja Ranskassa se toteutui ja siellä mannerlaatat järisee ja näin, mutta muuten niin laita oikeisto vähän vahvistui, liberaalit ja vihreät otti pataan, mutta noin niin kuin tämä iso laiva ei nyt mitenkään radikaalisti ottanut uutta kurssia.
Niin, se on tietysti aika jännä, että Suomessa oli sitten niin toisen tyyppinen tulos, jossa tuli laita oikeisto jytkyn sijaan vasemmisto jytky ja SDP jäi vasemmistoliiton taakse. Perussuomalaiset romahti, siis hyvin yllätykselliset vaalit näin kotimaisittain, mutta tietysti tuohon eurooppalaiseen laivaan, niin nämä meidän pienet vaalit ei sitten suuresti vaikuta.
Miksi te luulette, että näin kävi? Et miksi Suomi, ja eikö Pohjoismaissa muutenkin menty aika niin kuin vasta virtaan muualle Eurooppaan, niin mistä se johtuu? Jarno?
No, varmaan monia syitä. Yksi on tietysti tämä, että meillä on perussuomalaiset hallitusvastuussa, ja se varmasti ihan kiistatta paino heidän tulosta. Sitten Ranskassa ja Saksassa taas niin kuin hyvin omat spesifit keskustelunsa. Saksassa on tämä tämmöinen kummallinen rauhanliike, jossa äärimmäiset oikealla ja äärimmäiset vasemmalla löytää yhteisen viestin siinä, että he kyseenalaistaa Ukrainan tukea. Tämä oli kai jossain määrin mukana niin kuin yleisen maahanmuuttovastaisuuden lisäksi niin tässä heidän vaalivoitossaan. Ja heillä on hyvin epäsuosittu hallitus, josta sitten demarit ja vihreät kärsi. Ja ennen kaikkea vihreät kärsi tosi pahasti. Että nämä on niin kuin tavallaan tällaisia isoja Eurooppa-tason niin kuin narratiiveja on vaikea niin kuin vetää, koska sitten joka maassa vähän käydään niin kuin omissa asetelmissa ne vaalit.
Niin, just näin, että kuten Jarno sanoikin, niin Suomessa tietysti tämä, että perussuomalaiset on hallitusvastuussa ja vasemmisto taas oppositiossa, niin sai aikaan tämän tyyppisessä vaalissa, jossa äänestysprosentti on aika alhainen, niin silloin se, että mihin se tavallaan protesti tai vastustushalu kanavoituu, niin se vaikuttaa hirveästi vaalin lopputulokseen. Ja nyt selvästi jonkinnäköistä protestia oli hallituspolitiikkaa ja perussuomalaisia kohtaan, mikä aktivoi vasemmiston äänestäjiä ja sitten taas perussuomalaisten kannattajia, jotka ei muutenkaan ole ehkä näistä vaaleista niin kiinnostunut, niin heille ei ehkä ollut selkeää sitten syytä lähteä urnille.
Joo. Mennään vähän myöhemmin vielä tähän Suomeen. Pysytään tässä Eurooppa-tasolla vielä hetki, kun Jarno on kerran saatu linjoille. Jarno, me lauantai-kerrossa pari kertaa ennakoitiinkin sun kanssa tätä tulosta ennen vaaleja. Nyt kun se tulos on tullut, niin millaisia ääniä siellä Brysselissä niin kuin kuullaan? Monet uudet mepit on jo siellä käynyt vähän tunnustelemassa uusia työhuoneita ja työtuoleja, mutta onko samalla kuultu jo vähän avauksia, että mitä nyt konkreettisesti aletaan tehdä? Ja koska tämä uusi parlamentti itse asiassa aloittaa työnsä?
No tavallaan uusi parlamentti on siis siinä mielessä aloittanut työnsä, että niin kuin neuvotteluita ryhmien kokoonpanoista käydään ja neuvotteluita tulevasta koalitiosta käydään, että tällaista niin kuin pinnan alla tehtävää näkymätöntä työtä ja keskusteluita käydään jo paljon, mutta siis ensimmäinen täysistunto on vasta heinäkuun puolivälissä vielä ei oikeastaan niin kuin puhuta tavallaan konkreettisesta politiikasta tai niin kuin politiikkatoimista tietenkään, vaan nyt, niin kuin, nyt kaikkien fokus on siinä, että mikä on se koalitio Euroopan parlamentissa, joka tavallaan kirjoittaa vähän niin kuin Euroopan parlamentin ajatukset siitä, että mitä seuraavan 5 vuoden aikana tapahtuu. Ja sitten kun seuraava komission puheenjohtaja joutuu hakemaan tuen Euroopan parlamentilta valinnalleen, niin hänen täytyy ikään kuin ottaa näiden ne puolueet, jotka ikään kuin päättää ryhtyä koalitioon, niin heidän tukensa. Ja tämä on nyt niin kuin se kaikkein isoin, että mennäänkö vanhalla pohjalla, jossa on keskusta oikeisto EPP, keskusta vasen, tai niin kuin demarit, eurooppalaiset demarit ja eurooppalaiset liberaalit. He sai niin kuin enemmistö, mutta se on vähän kapeampi kuin viime kaudella. Ja sitten taas vaalitappion kärsineillä vihreillä on todella kova pyrky sinne kirjoittamaan sitä uutta ohjelmaa. Ja tämä on niin kuin nyt tällä hetkellä se kaikkein kuumin keskustelu täällä.
No missä siinä nyt tällä hetkellä mennään? Miltä se näyttää se tuleva?
No se on todella hankala. Siis ne on niin kuin hyvin luottamuksellisia ja niin kuin ne keskustelut on niin kuin kahta teoriaa. Toinen teoria on se, että vihreät tarvitaan sinne mukaan koalitioon, koska se on niin kapea se enemmistö tässä Euroopan parlamentissa, missä ryhmäkuri ei pidä. Ja sitten toiset taas ajattelee, että vanha enemmistö pitää, että siellä piiskataan omat joukot vaan niin kuin rivit suoriksi ja saadaan komission puheenjohtaja valittua. Ja sitten toki on samaan aikaan tämä iso keskustelu siitä, että hakeeko keskusta oikeisto yhteistyötä sitten laitaoikeiston kanssa. Mutta nämä on niin kuin sellaisia neuvotteluita, mitä käydään kyllä todella, todella luottamuksellisesti ja suljettujen ovien takana. Ja niistä on hyvin vaikea saada niin kuin kovinkaan tarkkaa kuvaa, että mitä niistä tapahtuu.
Mennään sitten, tai tullaan itse asiassa takaisin Suomeen. Tosiaan niin kuin alussakin sanottiin, Lee Anderson, 247 604 ääntä, siis aivan järisyttävä äänimäärä. Sitä on niin kuin vaikea alleviivata tarpeeksi, miten poikkeukselliset vaalit Lee Anderson tuossa kävi läpi. Kattelin, että edellisen kerran Vasemmistoliitto oli samoilla kannatusluvulla 70-luvun lopulla eduskuntavaaleissa, sen SKDL päätyi 17,9% kannatukseen. Ja itse asiassa mä yritin selvittää, miten Anderssonin tulos vertautuu koko Euroopassa, eli oliko hän niin kuin suhteellisesti eniten ääniä saanut ehdokas, mutta tämä vertailu on aika vaikeaa, kun esimerkiksi Ranskassa on listavaalit, Mutta sen verran mä itse sain irti, että Andersson ei ollut tällainen henkilö, koska esimerkiksi Roberta Metsola sai Maltalla joku 30% äänestä, siis kokonaisäänestä. Mutta hei, Teemu, mitä Vasemmistoliitto tekee tällä tuloksella? Se on niin kuin, että tavallaan, että he sai niin kuin loistavan vaalituloksen, Lee sai niin kuin ihan poikkeukselliset äänimäärät, mutta mitä sitten?
Niin, ehkä eniten se, että ainakin on hetki aikaa juhlia, että vaikka maan politiikassakin pitää tuollaisista pienistä ilonhetkistä niin nauttia, mutta tietysti tulevaisuushan puolueelle on vähän tällainen epävarma, että nyt kun lähtee paitsi karismaattinen puheenjohtaja, jonka nyt tiedettiin jo lähtevän, niin nyt vähän yllättäen lähtee sitten myös eduskuntaryhmä puheenjohtaja ja vahvimpana Liin seuraajaehdokkaana pidetty Jussi Saramo Brysseliin. Mm. Eli tavallaan kaksi hyvin keskeistä hahmoa eduskuntaryhmästä lähtee nyt kerralla pois ja puolue järjestäytyy, pieni eduskuntaryhmästä järjestäytyy uudelleen. Joku sanoi silloin vaali-iltana jo, että tän illan Vasemmistoliitto voi juhlia, mutta sitten juhlat loppuu ja on vaikea arki edessä.
Niin. Huomasitko tämän erittäin mielenkiintoisen salaliittoteorian, jonka mukaan perussuomesta olisi äänestänyt Lee Andersson ja Jussi Saramon ja Merja Kyllösen pois Suomesta?
En huomannut, mutta nyt kun sanot, niin kyllähän sen on pakko olla noin.
Pakkohan siis. Tämähän on loogisesti täysin vedenpitävä. Mutta mitä sä veikkaat? Tällä hetkellä Honkasalo ja Koskela ainakin on ilmoittautunut, että he pohtii Vasemmistoliiton puheenjohtajuutta. Oliko joku
Hanna Sarkkinen ja Mai Kivelä myös.
Mai Kivelä on sanonut, että joo, että hekin pohtii. Mutta onko kenessäkään näissä edes potentiaalia sellaiseksi uudeksi Lee Anderssoniksi?
No, vaikea nähdä, että kukaan noista tai kenestäkään muistakaan poliitikoista tulisi hetkeen tuollaista 250 tonnin pottia vetäseen missään vaaleissa. Tässä on varmaan vahvoilla seuraavaksi puheenjohtajaksi nyt Minja Koskela ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ainakaan se Pekonen, jos mun pitäisi tällä hetkellä veikata. Minja Koskelahan on tällainen vahvasti somessa politiikkaa tehnyt ja profiilia nostanut, niin kuin suosittu poliitikko. Tietyllä tavalla sellainen, niin sanotuissa identiteettipoliittisissa kysymyksissä, niin ottaa ärhäkästi taitavasti kantaa ja on mun mielestä ihan niin kuin potentiaalinen nousemaan suosituksi puheenjohtajaksi, mutta tietysti aika kokematon vielä, että on tosi vaikea sanoa.
Mm. Ja hänen profiilinsahan on kuitenkin aika erilainen kuin Lee Anderssonilla, joka ei ehkä ollut sit niin sellainen identiteettipolitiikko kuitenkaan, vaan hän oli hyvin niin kuin tällainen.
Joo, ja mitä pitemmälle tavallaan Leen puheenjohtajaura eteni, niin sitä enemmän hän alkoi aika silleen ihan substanssipohjalta kaikkia kritiikkiään esittämään. Siis kritiikki oli hallitusta kohtaan ja muut puolet kohtaan ärhäkkää ja hän oli hyvä väittelee, mutta ei kuultu laita-oikeisto mörköoperaa tai muuta Leen suusta, vaan enemmän sellaista aika niin kuin lakonista argumentaatiota. Siinä mielessä ehkä Minja Koskela on erityyppinen.
Jep. Hei Jarno, Suomessa Vasemmistoliitto saa ihan järjestävän äänipotin, niin kuin ollaan tässä nyt monta kertaa sanottu. Mitä tuollaisella tuloksella voi tehdä Euroopassa?
No Leen operaatio tai tehtävä, Brysselissä ensimmäinen tehtävä, on potkia putinistit pois Euroopan vasemmistosta.
No niin, se on helppo ja kiva tehtävä.
Joo, hän siis mekin kirjoitettiin siitä isosti, että kuinka paljon siellä Euroopan vasemmistoryhmässä on Venäjän myötäilijöitä ja Ukrainan tuen kyseenalaistajia ja Liinaihin, häneltähän toistuvasti näitä asioita kysyttiin vaalikampanjan aikana ja hän sanoi, että he niin kuin pitää huolen siitä, että nämä Venäjän ymmärtäjät lähtee. Ja tässä se auttaa se tulos, koska ja siis ei tietenkään yksi Suomen vasemmistoliiton tulos, mutta siis se tosiasia, että myös Ruotsissa ja Tanskassa vasemmistopuolueet teki hyvät tulokset, niin heillä on nyt siinä vasemmistoryhmässä niin kuin tavallaan he tulee sinne voittajina ja he voi sanoa, että meidän linja niin kuin toi tällaisia ääniä ja sitten tavallaan vastaavasti tämä hyvin tämmöinen perinnetietoinen vasemmisto tuolta Etelä-Euroopasta, niin he otti jonkin verta pataan. Se ihan selkeästi se tavallaan näillä pohjoismaisilla puolueilla on nyt siellä sit sitä neuvotteluvoimaa niin kuin sitä ryhmän koostumuksesta ja tavallaan toimintaperiaatteista, kun neuvotellaan, niin heillä on muskelia. Niin kyllä se vaikuttaa.
Se oli aika mielenkiintoista, että tosiaan vaalikeskusteluissa Suomessa paljon käytti Anderssonia, tästä haastettiin ja hän oli jopa vähän poikkeuksellisesti ahtaalla ja joutui selittelemään ja oli selvästi epämukavuusalueella. Siinä vihreistä esimerkiksi veikkailtiin eduskunnassa ennen vaaleja, että kyllä tämä putinistikeskustelu tulee osuu vasemmistoon, että ne ei saa kovin hyvää tulosta, mutta ei se nyt ihan sit niin mennykkään, että mä en tiedä kertooko se siitä, että tällaiset erilaiset yhteistyökuviot siellä EU-tasolla ei sitten kuitenkaan ole suomalaisille äänestäjille niin tuttuja, että ne niin hirveästi niitä miettisi, tai ehkä ne vaan luottaa siihen, että ainakaan Andersson ja nämä meidän vasemmistolaiset ei ole putinista.
Niin, ei ole ehkä aika vaikea lyödä sellaista putinistileimaa kuitenkaan, että... Mutta sitten perussuomalaiset. Viime jaksossa me pohdittiin, että nyt on sellaiset teemat eurovaaleissa, että perussuomalaisten pitäisi pärjätä. Että ainakaan seliteltävä ei kauheasti ole, jos ei pärjätä. No he ei nyt sitten pärjännyt. Puolue käytännössä romahti näissä eurovaaleissa. Ja tätä on nyt paljon sitten spekuloitu. Puolue itse tarjosi ensimmäisenä vastauksena tätä matalaa äänestysaktiivisuutta omiensa joukossa, että eurovaalit ei kiinnosta. Mutta mä en ihan tiedä, onko se relevantti analyysi. Siis viime vaaleissa oli melkein sama äänestysprosentti. Et joku syyhän siihen on löydettävä, miksi ne äänestäjät ei liikkunut. Tässä Teemu näet.
Pitää siis sanoa, että mä olin siellä vaalivalvojaisissa ja se hetki, kun ne ennakkoäänet lävähtää sinne screenille ja kaikki etsii katsella, että missä se perussuomalaisten palkki on. Ja sitten se löytyy sieltä jostain RKP:n vierestä ja aivan täydellinen hiljaisuus laskeutuu. Ja sitten siellä tietysti selityksiä lähdettiin heti miettimään perussuomalaisten johtoja, aktiivit siellä. Pohti, että minkä takia ne äänestäjät ei ole liikkunut. Siellä tuli mun mielestä muutamia jotain ihan hyviä niin kuin potentiaalisia ajatuksia selittäviä tekijöitä, kuten se, että ihan sellaista selkeää kärkiehdokasta, sellaista vetonaulaa perussuomalaisten listalla ei ollut.
No, kyllä Tynkkysellä oli potentiaalia siihen.
Niin, ehkä niin ajateltiin, mutta siis Sebastian Tynkkynen kuitenkin on sellainen somepoliitikko, jonka vaalit on sitten ehkä jotkut toiset kuin nämä vaalit kuitenkin. Niin. Että jos ajattelee, että perussuomalaisten jotain niin kuin Laura Huhtasaaren tai Jussi Halla-ahon kaltaisia ääniharavia, joita on ollut, niin ei ihan sen tyyppistä sitten kuitenkaan. Se on yksi syy, mutta siis sitten tietysti tämä hallitusyhteistyö, jonka Jarnokin tuossa mainitsi, ja niin varmaan monta tällaistakin.
Mitäs sä Jarno, sä Brysselistä käsin seurasit tätä perussuomalaisten romahdusta?
Jos sallit, niin mä otan tässä loikkauksen Ranskaan, koska no tässä niin. On kiinnostava yhteys, koska siis Ranskassa tosiaan kansallinen liittouma voitti eurovaalit todella kirkkain luvuin ja päihitti Macronin puolueen 6-0 ja hyvin nopeasti vaalituloksen tai ensimmäisten vaalitulosten tultua julki, niin Macron ilmoitti sitten uusista parlamenttivaaleista. Ja mun teoria, tai sitä ei ole pelkästään mun teoria, vaan mitä olen täällä jutellut ihmisiltä, jolla on informaatiota, niin mä luulen, että Elysee-palatsissa oli auki Ylen vaalistudio, ja siellä seurattiin mitä perussuomalaisten vaalivalvojaissa tapahtuu, ja nähtiin kanssa tuo hiljaisuus ja tyrmistyneet ilmeet, koska siis se Macronin strategia, mikäli mä olen ymmärtänyt, on se, että nyt otetaan katsotaan, että mistä kansallinen liittouma on tehty, eli tulee ennenaikaiset vaalit heinäkuussa, ja jos vaikka kävisi niin, että Macronin puolue ne häviää ja kansallinen liittouma nousee suurimmaksi, heistä tulee pääministeripuolue. Macron tietysti säilyttää presidentin valtansa, mutta Jordan Bardella, todennäköisesti kansallisen liittouman nuori puheenjohtaja, karismaattinen puheenjohtaja, tulee pääministeriksi. Ja 3 vuoden ajan he joutuu tekemään hallitusvastuussa työtä. Ja 3 vuoden ajan tarkoitan siis siihen 2027, jolloin Ranskassa käydään presidentinvaalit. Mm. Ja tämä on niinku se Macronin laskelma, että oppositiossa on helppo räksyttää, helppo antaa erinäisiä one-linereita siitä, miten tämä ja tuo ongelma ratkaistaan. Mutta sitten, kun tullaan hallitusvastuuseen ja toimitaan esimerkiksi sellaisten realiteettien puitteissa, mitä Ranskan julkinen talous asettaa politiikalle, niin siinä ei sitten päästä enää tekemään pelkkiä kivoja päätöksiä. Niin tavallaan Macron otti vähän tämmöisen niin kuin suomalaisen lähestymistavan.
Että hän halaa ne kuoliaaksi.
Niin, päästetään vastuuseen.
Eikä se halaamista ole, vaan se, että päästetään vastuuseen. Niin. Sehän näyttää aika usein vaikuttavan, että jos ajattelee perussuomalaisten romahdusta Juha Sipilän hallituskaudella ja nyt tämän hetkistä luisua, niin vaikka ei vielä ihan samasta ilmiöstä voida puhua, niin samaan suuntaanhan perussuomalaiset on taas menossa, että kannatus laskee aika vauhdilla.
Mm. Huomasitteko te muuten Yleltä oli Emilia Palosen analyysi, jonka mukaan kansa olisi äänestänyt Purran eroa? Mun mielestä se oli ehkä vähän köykäinen johtopäätös, ja ihan aiheellisesti ehkä perussuomalaiset somettajat siitä suuttu. Ei tällaista johtopäätöstä voi vetää. Muistaakseni jopa Timo Soini sanoi, että jos puolueessa jotain ei tarvitse vaihtaa, niin se on Riikka Purra puheenjohtajana.
No, toivottavasti hyvin erikoinen analyysi. Se, että perussuomalaisten potentiaaliset kannattajat jäi kotiin, niin tuskin se tarkoittaa sitä, että he haluaa vaihdattaa Riikka Purran, että mistä tuollaiseen johtopäätökseen voi päästä. Ja siinä Palosella oli toinenkin jännä ajatus, että ilman näitä turpomiehiä, Mika Aaltola ja Pekka Toveria, niin kokoomus olisi itse asiassa tavallaan niin kuin SDPn alapuolella näissä vaaleissa. Tai jotenkin tälleen, että kun siivotaan turpokannatus, niin sitten SDPkin oli suurempi. Mikä on, okay. Mikä on tietysti aika vierasta.
No mitäs jos SDP sijoittaisi Eero Heinäluoma, niin mikä heidän kannatuksensa?
Niitä jos Mika Aaltola ja Pekka Toveri olisi ollut kokoomuksen listalla, niin ehkä ne olisi sitä äänestänyt ne kokoomuksen kannattajat toista kokoomuslaista, että sekin ehkä on ihan mahdollista.
Se saattaa olla. Hei, mennään tässä lopussa vielä kokoomukseen. Hän tosiaan siis voitti nämä vaalit, mitä ehkä keskustelusta aina huomaa. Oliko tämä nyt Orpolle kuudennet vaalit putkeen, viidennet tai kuudennet
vaalit putkeen? Kuudennet vaalit putkeen, jotka Orpon numeroilla voitti, mutta sitten kun katsoo perussuomalaisten numeroita ja tulevaa hallitusyhteistyötä, niin en tiedä, onko toi nettovoitto vai tappio kokoomuksella.
Heillä oli Mika Aaltola ääniharavana, se ei ollut odotettua. Ja Aaltola ehtinyt jo vähän flirttailemaan tämän komissaaripestin kanssa. Mites Jarno, Brysselissä otetaan UPin väistyvä johtaja vastaan, onko hänellä sun mielestä mahkuja komissaariksi?
Voi jestas. Ei ole. Varmaan hän menisi, jos hänet laitettaisiin ehdokkaaksi, niin varmasti hän menisi, luulen, että varmaan menisi komissaaritentistä, siis kun parlamentti siis jokaisen komissaariehdokkaan tenttaan, niin varmaan hän menisi siis siinä mielessä läpi, mutta ensinnäkin tavallaan, että hän ei ole kokoomuksen sisäpiiriä ja ei tule pääsemään, mutta jos otetaan ihan vaan se puhtaasti niin kuin tämä Brysselin näkökulma nyt siihen, että Mika Aaltola komissaarina. Siis mies, joka on ensimmäisen kauden, eihän hän ole kansanedustaja.
Ei,
hän ei ole edes kansanedustaja, jolla ei päivääkään ministerikokemusta, jolla on niin kuin, tutkimuslaitoksen johdosta ja tutkimuksessa vankkaa kokemusta, mutta siis komissiossa pitää olla niin kuin poliittista kokemusta ja pitää ymmärtää niin kuin tavallaan se semmoinen poliittinen johtaminen. Sinne niin kuin nyrkkisääntö on se, että niin kuin vain entisiä ministereitä sinne lähetetään. Niin sitten jos ajatellaan, että kokoomus laittaisi miehen, jolla on niin kuin nolla poliittista kokemusta,
Olihan presidentinvaalit tuossa toki.
No joo, no kampanjoinnista on kokemusta, mutta laitettaisiin tyrkylle mies, jolla ei ole poliittista kokemusta, niin mitäpä luulette, kuinka painava salkku Suomelle tulisi?
Mm. Niin, kokoomuksessa tietysti kovasti vaali-iltana kävin sielläkin valvojessa, niin puolueväki kiitteli, miten hyvä ehdokas Aaltola on ollut ja tehnyt hienoa kampanjointia ja kohtaa ihmiset toreilla ja näin, mutta sitten kun tämä myöhemmin tuli tämä, että hän alkoi jo sovittelemaan tätä komissaarin viittaa itselleen, niin kyllä siellä kokoomuksessa aika kiusaantuneena katsotaan, kun kaveri, joka on maaliskuussa liittynyt puolueeseen ja jolla ei ole päivääkään poliittista kokemusta, niin on yhtäkkiä menossa jo komissaariksi. Että uskallan tässä luvata, että Mika Aaltolasta ei tule kokoomuksen komissaariin.
Puhutteko te siellä valvoisessa, että tuliko se yllätyksenä, että Aaltola oli näin suosittu?
Kyllä se tuli valtaosalle yllätyksenä. Itse asiassa voisi sanoa, että kaikille. Jotkut ajattelivat, että se voi olla
Mä vetän Mika Aaltolalle, se ei tullut.
Ei varmasti, mutta muille. Niin jotkut ajattelivat, että se voi olla listan kakkonen tai kolmonen, mutta ei nyt sentään tätä, mitä 95 000 ääntä hän sai, niin en usko, että kukaan ihan sellaisiin lukuihin usko.
Kokoomuksesta vielä, mä en tiedä, onko tämä jotain väkisin väännettyä negatiivisuutta, mitä me toimittelijat aina välillä harrastetaan, mutta mä mietin, tarkoittaako se jotain, että kokoomuksen nämä läpipäässeet miesehdokkaat oli tosiaan Aaltola ja Toveri, jotka ei missään nimessä ole minkäänlaista puolueydintä. Että voikohan Bottalla jotain hiertää, että otettiin ohituskaistalta pari tunnettua nimeä parlamenttiin. Tässä Teemu näet.
Ainahan jotain tällaiset asiat hiertää, mutta sellaista on politiikka.
Miten Jarno, vielä tähän loppuun. Sieltä tulee nyt uusia meppejä Brysseliin. Osalla ei ole päivääkään kokemusta, niin miten suurta vaikutusvaltaa tällaiset politiikan ulkopuolelta tulevat mepit yleensä käyttää?
No se on sitten tavallaan ihan ryhmästä kiinni, mutta kyllähän niin kuin nämä eurooppalaiset puolueet on paljon tekemisissä keskenään ja tavallaan niin kuin vakiintuneet hahmot niissä puolueissa, heillä on niin kuin luottamuspääoma ja kyllähän he niin kuin lähtökohtaisesti saa sitten painavampia tehtäviä täällä, että pitää olla sitten tietysti aikamoiset vankat näytöt, että joku ihan mutta sanotaan nyt joku toveri ehkä sitten niin kuin tavallaan oma ammattitaustansa kannalta, niin ehkä EPP:ssä voitaisiin ajatella, että tässä on, kun täällä parlamentissa puhutaan nyt puolustusvaliokunnan perustamisesta, niin että tässä voisi olla vaikkapa hyvä mies puolustusvaliokuntaan. Mutta kyllä niin kuin pääosin niitä vaikutusvaltaisia tehtäviä saa kokeneet tyypit isoista jäsenmaista. Että tässä on myös se, että kun tulee pienestä jäsenmaasta, niin se vähän on niitä mahdollisuuksia vähentää.
Sitten tähän loppuun vielä. Tämä itse asiassa on tämän kevään viimeinen lauantai-kerho. Päätettiin lopettaa vaaleihin. Niin Teemu Muhonen, politiikan toimituksen esihenkilö. Kerropas, mitä tänä kesänä tapahtuu? Miten nämä eurovaalit heijastuu vaikka sisäpoliittisesti? Onko meillä tulossa jälleen kerran sirkuskesäpolitiikassa?
No tässä on enää muutama asia jäljellä ennen kuin politiikka todennäköisesti jää kesätauolle. Eli tämän itärajan käännytyslain läpivienti perustuslakivaliokunnan lausunto valmistuu ensi viikolla meidän perjantaina julkaistussa laajassa jutussa. Kaikki perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeustieteilijät tyrmäs sen esityksen, mutta hallitus tiettävästi yrittää viedä sitä eteenpäin. Tässä on kovaa vääntöä. Oppositio tekee välikysymyksen Ville Rydmanin, elinkeinoministeri Ville Rydmanin asemasta liittyen käytökseen, jota Helsingin Sanomat kuvasi laajassa jutussa vuonna 2022, jota Emilkin oli tekemässä. Hallitus vastaa siihen varmaan juhannuksen jälkeen. Siitä tulee varmasti sellainen kiihkeä tilanne vielä eduskunnassa. Mutta noin muutoin niin...
Mainittakoon tässä, että todennäköisesti siis hallitus kyllä äänestää luottamuksen puolesta.
Niin siis todennäköisesti näin, mutta joka tapauksessa siitä tulee kuitenkin tällainen ihan varmasti kiivas vääntö siellä.
Kyllä.
Noin muutoin niin tämä alkaa olla paketissa.
Mutta sä et usko, että tästä perussuomalaisten tällaisesta alamäestä syntyy mitään niin sanottuja irtiottoja. Lähdetään nostamaan kannatusta jollain uusilla ulostuloilla.
Mä luulen, että nämä tapahtuu sitten syksyllä. Että ainoa se, että jos tämä Rydman tapaus jotenkin eskaloituisi ja sieltä tulisi jotain irtiottoja kokoomuksesta tai RKPstä, niin sitten tietysti jopa hallitus voisi natista, mutta se on mun nähdäkseni tässä vaiheessa aika epätodennäköistä. Vaikka tuohon välikysymykseen vastaaminen varmasti muille hallituspuolueille niin kiusallista onkin.
Kyllä. Hei, tässä oli tämän viikon ja kevään lauantai-kerho. Kiitos Teemu ja Jarno. Oli nastaa. Toivottavasti nähdään ensi syksylläkin. Kiitos Mikko Peura. Sä leikkasit tämänkin jakson. Kiitos myös kuulijoille. Eiköhän me kuulla jossain muodossa toisestamme myös muutaman kuukauden päästä. Kiitos.